služenjem parastosa i polaganje vijenaca za 23.731 poginulog borca u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, u kasarni Kozara u Banja Luci obilježen je Dan Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Na 29. godišnjicu osnivanja Vojske Srpske poručeno je da se žrtve boraca ne smiju zaboraviti. Opširnije je Darko Šavija.
Prije 29 godina u Banja Luci je odlučeno da se osnuje Vojska Republike Srpske, a takvu odluku donijela je Skupština Srpskog naroda u BiH radi zaštite srpskog naroda. Do kraja rata Srpskoj je služilo 210.000 vojnika, a život u temelje Republike položio je 23.731 vojnik. Sada tradiciju vojske baštini 3. pješadijski Republika Srpska puk oružanih snaga BiH, a komandant Milorad Krajšumović ističe da će tako biti i u buduće.
Ja ću iskoristiti priliku da sa ovog mjesta još jednom svim pripadnicima, bivšim pripadnicima Vojske Republike Srpske, svim pripadnicima 3. pješadijskog Republika Srpska puka u ime komande 3. pješadijskog Republika Srpska puka i u svoje ime čestitam današnji dan sa porukom da čuvamo sjećanje na Republiku Srpsku, da prenosimo mlađim generacijama istinu o vojsci Republike Srpske i onom što je ona radila za srpski narod, ali i onom što 3. pješadijski Republika Srpska puk radi i radit će u budućnosti za naš narod. Da čuvamo sjećanje na naše poginule heroje koji su svojim životima popločali put slobode našeg naroda i na kraju ono najvažnije da čuvamo Republiku Srpsku.
Vojska Republike Srpske najčasnije i najsvjetliji obraz srpskog naroda, ističe srpski član i predsjedavajući BiH predsjedništva Milorad Dodik. Dodaje da je ozbiljna istorijska greška srpskih predstavnika ukidanje Vojske Republike Srpske i formiranje oružanih snaga BiH.
Ostaću trajno zahvalan svim pripadnicima Vojske Republike Srpske. Pogotovo u mom pamćenju, ne samo u sjećanju, će ostati oni koji su mi bili poznanici i rođaci, a stradali su i dali svoje živote za za ovu republiku. Kao i mnogi oni neznani koji su tako hrabro boreći se da brane prije svega svoju otadžbinu, svoju porodicu, svoju zemlju, dali svoj život. Prema njima nikada se nećemo dužiti. Sve što uradimo u pomen prema njima malo je. I to moramo da činimo uporno i bez oklijevanja. Vjerujem da duh Vojske Republike Srpske duboko kao slobodarski duh živi u našem narodu i da naš narod apsolutno je nekoliko stvari koje su trajno involvirane u njegovo sjećanje i pamćenje, a i njegov život danas jeste taj identitet, a on se identifikuje uvijek sa našom Srpskom pravoslavnom crkvom, sa našom vojskom, kroz istoriju, sa našom policijom i našom državom. Naša država danas je Republika Srpska. Koliko god se upinjali da kažu da to nije država, sve elementi države koji su potrebni mi danas imamo. Teritoriju, imamo efikasnu vlast, imamo narod koji želi tu državu, imamo i provodimo i možemo da provedemo sve međunarodne konvencije vezano za ljudska prava i saradnju sa drugim.
Vojska Republike Srpske stvorila je i odbranila Srpsku, a njeno formiranje bio je odgovor na već postojeće dvije vojske na području BiH, takozvane armije BiH i HVO-a, poručuje premijer Radovan Višković.
Formirali smo Vojsku Republike Srpske, ponosnu vojsku koja je stvorila nama Republiku Srpsku. Mi koji danas predstavljamo institucije Republike Srpske, moramo u svakom momentu to da ponavljamo i da govorimo. Republika Srpska je garant opstanka srpskog naroda na ovim prostorima. Dovoljno je samo se vratiti desetine godina unazad i vidjeti kako su Srbi stradali ili nestali ili protjerani, izbrisani tamo gdje su vjekovima postojali, ali gdje nisu imali svoju državu. Nisu imali ni zaštitu. Danas imate članice Evropske unije u kojima već nema Srba, a u nekom momentu su Srbi bili značajan narod u tim državama. 210.000 pripadnika Vojske Republike Srpske, 23.800 oni koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku. Mi smo danas ovde da se zahvalimo svima i onima koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske, a pogotovo da se poklonimo žrtvama oni koji su utkali svoj život u Republiku Srpsku.
Da je Vojska Srpske morala biti stvorena da zaštiti srpski narod, ističe i zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Mirko Okolić.
Rat nikome dobra nije donio. Ovom porukom mi hoćemo da kažemo da Vojska Republike Srpske je po našoj želji je vojska koja bi trebala da bude zadnja formirana na ovim teritorijama, a to znači da bi u buduće trebalo da bude trajan mir na ovim teritorijama. Onaj ko želi rat, neka ga nosi s ove teritorije u svoj okrug, u svoju opštinu, u svoju domovinu i tako dalje.
Obilježavanju Dana Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka prisustvovao je i predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija, a svečanost je ove godine upriličena u skladu sa epidemiološkim mjerama Srpske.
I objeljen je obilježen Dan Vojske Republike Srpske, Dan Sembjerskih ratnih jedinica i Dan Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka. Pripadnici ovog puka u stroju sa zastavama 18 ratnih jedinica uputili su se od Bjelinske kasarne do centralnog spomenika poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata na kralju kralja Petra I. Karađorđevića. Nakon što su položeni vijenci i cvijeće, služene parastos svim poginulim borcima u minulom ratu. Opširnije Slađana Radovanović.
Srpski borci sa sjetom se sjećaju ratnih vremena. S ponosom ističu, branili su srpsku nejač i srpsku zemlju.
Vasilije Mitrović, komandant 3. diverzantskog odreda Istočno-Bosanskog korpusa. Pretres smo dejstvovali ovdje u Istočno-Bosanskom korpusu od Posavine do Zvornika. Sticajem okolnosti gdje korpus je slao nas i na druge zadatke sastavu tada Republike Srpske. Dan Srpske vojske, osnovana vojska, to je bilo ponos 92. godine koje se našao u tim redovima, ja mislim da mu je bilo srce veliko.
Ja sam Goran Tešić, oficir iz ratne brigade Garda Panteri. Naša jedinica učestvovala na svim ratištima u Republici Srpskoj. Ukupno u toku rata bilo je 105 poginulih i oko 2000 ranjavanja, od toga oko 750 težih slučaja ranjavanja. No, to je bilo izuzetno teško vrijeme, počev od Bijeljine ovdje, kada je počeo rat u Bijeljini, zatim Brčkog, Majevice, Posavine, Sarajevskog ratišta, ratišta u Krajini i svugdje. Znači, svaki rat je težak na svoj način, a ovo kod nas je bilo posebno teško.
I oficiri su imali veliku odgovornost, prije svega sačuvati ljudske živote i odbraniti srpsku teritoriju, kaže pukovnik u penziji Radenko Gengo, koji je bio pripadnik Istočno-Bosanskog korpusa od početka do kraja rata.
Odlukom predsjedništva Republike Srpske, a zatim narodnog komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, naređeno je formiranje komandi jedinica Vojske Republike Srpske. U sklopu te naredbe naređeno je formiranje Istočno-Bosanskog korpusa koji je dejstvao u zoni od Modriće do Zvornika, rijeka Drina, rijeka Sava. Rat je za nama. Teški su to bili dani ne samo za Vojske Republike Srpske, već za čitav narod Republike Srpske. Narod je ustao da odbrani svoju slobodu. Ustao je da odbrani, da mu se ne desi 41. godina kada je bio poklan, zato samo što je nosio naziv Srbin, što je bio Srbin. Zato budimo ponosni na današnji dan, budimo sledbenici obeležavanja ovog današnjeg dana i utkajmo našim generacijama, našoj djeci, našim unucima, praunucima, šta se dešavalo i kako se je dešavalo. Želim da vam kažem da mi sada svi borci Istočno-Bosanskog korpusa, borci Vojske Republike Srpske, želimo mir, želimo stabilnost, ravnopravnost svih naroda i narodnosti koji žive na ovim prostorima i da se političari okrenu i takmiče ko će više dovesti investitora i ko će više zaposliti naroda.
Treći pješadijski bataljun kao dio trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, pored vojnih zadataka ima misiju da čuva i njeguje tradiciju vojske Republike Srpske. Podsjetio je i pukovnik Nebojša Jovanović, komandant 3. pješadijskog bataljona i Bjeljinske kasarne Vojvode Stepa Stepanović.
Vojska Republike Srpske je 1992. godine na današnji dan osnovana kao logičan odgovor na prijetnju i na mržnju koja se nadvila na tada srpski narod toga vremena i zahvaljujući pravovremenom odgovoru srpskog naroda i Vojske Republike Srpske mi danas živimo u miru i slobodi u Republici Srpskoj. Vojska Republike Srpske i pripadnici Vojske Republike Srpske su sačinjavali jednu živu cjelinu i svaki pripadnik Vojske Republike Srpske i svaki pripadnik naroda toga vremena je predstavljao dio te cjeline. Kao takva jedna živa cjelina, Vojska Republike Srpske nikada nije prestala niti će prestati da živi dok god je u našim srcima, a vjerujte mi da jeste u srcima pripadnika 3. pješadijskog bataljona, 3. pješadijskog Republika Srpska puka, a siguran sam da je i u srcima naroda Republike Srpske. Patriotizam i rodoljublje koji su pokazali srpski borci u odbrambeno-otadžbinskom ratu još jednom je mogao da se mjeri sa svim onim patriotizmom i rodoljubljem koji je srpski narod pokazao kroz svoju istoriju, kroz vijekove, nažalost, uvijek braneći svoju grudu od napadača i osvajača. Mi smo tu misiju izvršili, Republiku Srpsku imamo i sada je na nama svima da radimo u najboljem mogućem smislu svako svoj dio posla na najbolji mogući način da gradimo Republiku Srpsku i da ne dozvolimo da se razgrađuje.
Cijena koja je plaćena za stvaranje Republike Srpske je previsoka i zato ne smijemo dozvoliti da je niko i nikada ugrozi, naglasio je gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović.
I ne samo ovog dana, nego svih ostalih dana u godini zajedničkim snagama se borimo da status i boračke populacije i porodica poginulih boraca, djece porodica poginulih boraca, također ratnih vojnih invalida, snagama borimo za njihov bolji društveni i socijalni položaj.
Nakon što su položeni vijenci i cvijeće na centralnom spomen obilježju, služen je parasto svim poginulim borcima u minulom ratu, a učesnici ovog skupa posjetili su i spomen sobu izgrađenu u Muzeju Sembirja za 1080 poginulih boraca i svih jedinica koje su bile u sastavu Istočno-Bosanskog korpusa vojske Republike Srpske.
Yes.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović boravila je danas u posjeti opštini Gacko. Kabinet predsjednice Republike sufinansiraće dogradnju dječjeg vrtića u ovoj opštini, a republičke institucije podržat će realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata. Najavljeno je nakon susreta predsjednice Cvijanović sa načelnikom opštine Gacko Ognjenom Milinkovićem. Opširnije Sanja Pešut.
Vjerujem da je ovo bolje vrijeme za opštinu Gacko i sve njene stanovnike i raspoloženi smo da pomognemo realizaciju značajnih projekata u ovoj lokalnoj zajednici, rekla je predsjednica Republike Srpske, podsjetivši da do sada nije bilo posebnog nivoa razumijevanja i saradnje sa lokalnom vlasti, a mnogo je projekata koji nisu dovedeni do kraja.
Velika stvar je to što evo imamo tim ovdje lokalni koji želi čvrste veze sa vladom Republike Srpske, sa institucijama republičkim, da bi se mogli realizovati projekte koji su važni za naše građane ovdje. Ja sam sigurna da će se to moći mjeriti, što kaže, iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, i ova opredjeljenost koja postoji ovdje ljudi da se konačno pozabave i ljepšim izgledom ovog grada.
Termoelektrana je ogroman resurs i nedopustivo je da grad sa takvim resursom ovako izgleda i da nema čak ni dječje igralište, istakla je predsjednica Cvijanović. Očekuje se podrška republičkih institucija u realizaciji infrastrukturnih projekata koji su prioritet za Gacko. Uskoro počinje dogradnja dječjeg vrtića. Ognjen Milinković, načelnik opštine Gacko.
Ono što je nama gorući ovdje problem jeste i ovi neki naši infrastrukturni projekti, vodosnabdijevanje, kanalizacija i obilaznica oko grada. To ćemo u nekom bližem periodu ići u realizaciju i vlada će i predsjednik o tome pomoći značajno.
Tokom posjete Gacku predsjednica Srpske obišla je i spomen sobu i položila vijenac na spomenik poginulim borcima Gatačke brigade Vojske Republike Srpske.
U Republici Srpskoj od posljedice virusa korona preminulo je 14 lica, registrovana su 144 novooboljela lica, otestirani 694 uzorka. S obzirom na to da su pristigli novi kontingenti različitih vakcina, imunizacija u Republici Srpskoj se ubrzava. U toku su prijave za vakcinaciju lica mlađih od 65 godina koja imaju hronična oboljenja. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Zbog veće količine različitih vakcina na raspolaganju koje su u proteklom periodu kontinuirano stizale, ubrzava se i sam proces vakcinacije širom Srpske. Cilj je da se građani prijavljeni za vakcinaciju što prije vakcinišu, a uporedo će teći i vakcinacija mlađih od 65 godina sa hroničnim oboljenjima, poručuje epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Jela Ćimović.
To nam sad omogućava da svi oni ljudi koji su se prijavili već i već čekaju izvjesno vrijeme budu vakcinisani u vrlo kratkom vremenskom periodu, a nadamo se paralelnom početku i one treće faze kada će i neke kategorije stanovništva na osnovu svog radnog mjesta moći biti vakcinisani, pa se nadamo da ćemo moći započeti, znači mi ovdje u institutu, tu treću fazu paralelno sa drugom koja će se odvijeti u domovima zdravlja.
U Institutu za javno zdravstvo danas je organizovana vakcinacija i za 80 studenata završne godine Medicinskog fakulteta u Banja Luci, koji od početka pandemije na Univerzitetskom kliničkom centru kroz volonterski rad brinu o pacijentima. Ističe predstavnik studenata ovog fakulteta, Vladan Gačić, i dodaje da se do sada 250 studenata prijavilo za vakcinaciju.
Otprilike će danas biti vakcinisano oko 80 studenata, a u toku čitavog procesa vakcinacije bit će otprilike 250 studenata koji su se prijavili, tu stari studenti od 3. pa do 6. godine na Medicinskom fakultetu. Za sada smo krenuli, znači, samo vakcinacijom tih studenata koji su u direktnom kontaktu sa pacijentima.
Novi pozivni centar putem kojeg će se dnevno i do 1000 Banja Lučana pozivati na vakcinaciju otvoren je danas u okviru Banja Lučkog doma zdravlja, ističe direktorka Nevena Todorović. U Banja Luci je do sada oko 3000 građana revakcinisano, a oko 15.000 lica starijih od 65 godina se prijavilo za vakcinaciju, dodaje Todorovićeva.
Sada u toku ove nedelje, u toku naredne nedelje, veći broj građana koji se prijavile, koji su stariji od 65 godina, će biti vakcinisano ukoliko naravno ne budemo kontraindikacije i ukoliko se njihova odluka za vakcinacijom ne promijeni.
Bez prethodnog zakazivanja i danas se u Bijeljini građani mogu vakcinisati AstraZeneca vakcinom.
Mislim da je civilizacijska tekovina vakcina. Suočavali smo se stotinama godina sa raznim vrstima zaraznih bolesti dokazalo se da vakcina nas štiti. Ja mislim da, naši ljekari, naš zdravstveni sistem i da i drugi neki ozbiljni naučni radnici stoje iz ove vakcine.
Treba ići na ovaj vakcinaciju i mislim treba poslušati ove stručnjake koji su stručni za to i koji se vode računa o tome.
Prvu dozu vakcine primilo je više od 4000 građana Bijeljine, a drugu dozu oko 2000 građana. Za vakcinaciju je prijavljeno još oko 10.000 pacijenata, poručuje načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja u Bijeljini, Mladen Grujičić.
Uopšte zadovoljan sam odzivom i zakazanih osoba, a i ovih osoba koji su danas došle, jer stvarno u Bijeljini prevladava jedno mišljenje da je vakcinacija izuzetno bitna za njihovo zdravlje, tako da mi smo od onih gradova ili sredina gdje narod stvarno razmišlja u tom pravcu da zaštiti sebe i članove svoje porodice.
U organizaciji Doma zdravlja dr. Jovan Rašković u Mrkonjić gradu danas je za 40 mještana opštine Drinić starijih od 65 godina organizovana vakcinacija ruskom vakcinom Sputnik V. Branko Kerkez i Darinka Bjelić, koji su danas primili prvu dozu vakcine, kažu da su to učinili da bi se na adekvatan način zaštitili.
Jedno što nas mora spasiti, da ne bi zarazili i svoje druge i treće, a i mi ovi stariji, treba i nam koji još dan, ali najgore za ove mlade, i da se prijavljuju, da idu, da primaju.
Da sam očekivala, zapravo želila da je primim već od prvih dana, da bude malo sigurnija, da se mogu kretati, da se osjećam bolje.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je od zaraze virusom korona preminulo još 15 osoba, a još su 124 lica pozitivna.
Korisnici mobilnih mreža od 1. jula neće plaćati dodatne naknade za roaming u zemljama Balkana, rekao je gostujući u jutarnjem programu televizije Republike Srpske ministar saobraćaja i veza Nedeljko Ćorić. Sa njim je razgovarala Darijana Maglov.
Potpuno se ukida roaming između 6 zemalja Zapadnog Balkana. Da li to zapravo znači da ćemo u zemljama komunicirati kao kod kuće i da li će se nešto dodatno obračunavati na tu cijenu poruka, poziva i pristupa internetu? Kakav je novi sistem naplate i možda da navedemo te zemlje?
Da, jutro smo, mogu da kažem, i aktuelni jer je juče Savjet regulatorne agencije za komunikaciju usvojio odluku o ukidanju roaminga od 1.7.2011. godine. Mi smo na osnovu sporazuma koji smo potpisali već u aprilu 2019. godine ušli u jedan postupak smanjenja usluga cijene mobilne komunikacije, znači postepeno, a ovo je proizvod tog dogovora i tog sporazuma, jeste da od 1. jula mi nemamo više uopšte usluga cijene roaminga, odnosno nemamo dodatnih naknada za cijenu roaminga usluga u zemljama Zapadnog Balkana, što obuhvata dakle Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Kosovo, Bosnu i Hercegovinu. I imat ćemo jedinstvene cijene kao što su cijene i u domaćem međunarodnom saobraćaju, znači sve one cijene koje su definisane našim cjenovnikom, veleprodajne i maloprodajne će biti cijene i za korisnike koji dolaze iz zemalja Zapadne Evrope, tako i za naše stanovnike koji odlaze u zemlje Zapadnog Balkana.
Koje su obaveze operatera i što zapravo znači kada naši građani odu u neke od zemalja Zapadnog Balkana? Da li će nešto morati posebno da izaberu ili se sve automatski može riješiti? Mislim na podešavanja prilikom...
Ne, sve će biti automatski riješeno. Neće biti nikakvih potreba za nekim dodatnim opcijama niti za dodatnim edukacijama našeg stanovništva. Mogu da kažem da će samim ulaskom, znači na teritoriju tih država u Zapadnom Balkanu, već to samo po preuzimanju druge mreže biti definisano da nema dodatnih cijena usluga. Dakle, sve ono što smo nekada morali da plaćamo i zaista je to nekada bilo jako skupo, pogotovo recimo Albanija i Kosovo koji nisu imali nikada ranije do 2019. potpisan sporazum sa bilo od kojom državom u Zapadnom Balkanu, tu su jako visoke bile cijene usluga. one su najviše i smanjene nakon 2019. sada će biti izjednačene i ono što možda ohrabruje i što je dobra vijest za sve naše građane jeste za početak Zapadni Balkan, kasnije ćemo pokušati da to širimo na, i na druga tržišta.
Baš to sam vas htjela pitati, Evropska unija ovakvu praksu naplate roaminga primjenjuje od sredine 2017. Dakle. godine. E sad, ono što me zanima, kako su operateri reagovali na ovakvu odluku o ukidanju roaminga, vjerujemo da to njima ne ide u prilog. Sa druge strane, građan i javnost koja putuje zapravo u zemlje Zapadnog Balkana ovakvu odluku pozdravljaju.
Da, i s jedne strane to će sigurno biti smanjenje prihoda za mobilne operatere, mada ja sam siguran da ti prihodi ni do sada nisu bili visoki zato što su bile visoke cijene tih usluga, pa smo mi se dovijali na različite načine prelaskom na drugu teritoriju, uzmali smo i koristili usluge nacionalnih operatera tih država u kojima boravimo. Dakle, i naši operateri nisu imali nikakvu financijsku korist u tom smislu. Znači, ovo će povećati jedan obim usluga, znači, za naše operatere, odnosno za sve operatere na području Zapadnog Balkana. Samim tim povećanjem obima usluga doći do povećanja prometa i prihoda. Onaj dio prihoda koji će se izgubiti, smatram da će se vremenom nadomjestiti povećanjem korištenja cijena tih usluga.
Šta je sa našim građanima koji borave u Evropskoj uniji? Hoće li se tu nešto mijenjati po pitanju roaminga u nekom narednom periodu? Hoće li biti kakvih pregovora, dogovora?
Pa mi imamo odluku Evropske komisije iz 2017. godine koja definiše tačno, znači, da dolazi do ujednačavanja cijena, odnosno da se te posebne takse, naknade ne naplaćuju. Sigurno je da u narednom periodu ćemo... Te cijene su već danas poprilično ujednačene, znači, i mnogo su niže u odnosu na neki raniji period, ali očekujem da ćemo i u nekom narednom vremenu imati mogućnost da se izjednačimo sa zemljama Zapadne Evrope i da imamo jedinstvene cijene usluga kao što je to i sa ovim zemljama Zapadnog Balkana.
Moram vas pitati, već iskoristiti priliku kada ste nam u studiju, da malo govorimo i o infrastrukturnim projektima. Pa evo, možda komentar vaš na jučerašnju posjetu, to jeste sastanak predsjednice Željke Cvijanović i premijera vlade Crne Gore Zdravka Krivokapića. Ukida se potpuno putarina na magistralnom putu Trebinje, zapravo Herceg Novi. Pa je vaš komentar na to?
To je sigurno dobra vijest i građani ne samo Trebinja, već cijele Hercegovine, pa Boga mi i onaj šireg dijela Republike Srpske, pa i Srbije, oni koji su korisnici bili tih usluga komunikacije prema Crnoj Gori, obradovala ih je ta vijest i nekako ta tema je već duže vremena aktualna. Pokušavali smo je riješiti u nekim prethodnim sazivima vlasti u Crnoj Gori. Nije bilo razumijevanja i želim da se zahvalim i predsjedniku vlade i svima onima koji su učestvovali u donošenju takve odluke i sigurno da će to i povećati promet i komunikaciju i smanjiti cijenu odlaska i dolaska iz Herceg Novog prvenstveno prema Trebinju i iz Trebinja prema Herceg Novom. Mi imamo već i komunikaciju sa određenim ministrima iz vlade Crne Gore, razgovaramo na temu da probamo narednih dana dogovoriti da otvorimo let prema Banja Luka, Tivat, možda čak i razmišljamo i o Podgorici, ali za početak bi nam bilo interesantno da krenemo Banja Luka, Tivat, kako bismo uspjeli da ubrzamo komunikaciju i potrebu naših ljudi da odlaze u Crnu Goru i ljudi iz Crne Gore koji imaju potrebu da dolaze u Banja Luku i Republiku Srpsku.
Mnogo vam hvala što ste bili gosti.
Hvala i vama i hvala vam što smo imali priliku da govorimo o ovim najvažnijim stvarima u ovom trenutku za ministarstvo i resor koji mi pokrivamo.
Praznik Svetog Vasilja Crdoškog i Ostroškog obilježen je u svetiteljevom rodnom mjestu Mrkonjići, 30 km od Trebinja. Svetu arhijeresku liturgiju služili su episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i episkop Zapadnoamerički Maksim uz zasluženje sveštenstva eparhije. Prazničnoj liturgiji prisustvovala je i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović, opširnije Momir Milić.
Tradicionalno, kao i svake godine, na Vasiljev dan domaćini slave bili su mještani Mrkonjića, Rade Bošković, predsjednik crkvene opštine.
Pozdravljam vas rodnu mjesto sveca Vasilije i u srcu i u duši ostaće mi najmilije.
Odmah po predstavljenju svečevom 12. maja 1671. godine narod je počeo dolaziti u Ostrog na njegov grob i moliti mu se. Danas je mnoštvo vjernika bilo u Ostrogu i u Mrkonjićima.
Dolazim iz Boke, iz Srpskog grblja. Posjećivamo Svetog Vasilija zadnjih nekoliko godina. Redovni smo. Hvala Svetom Vasiliju što je obnovio našu grbalj, našu Crnu Goru. Vratio nam slobodu. Mi smo konačno postali slobodni. U zdravlje Svetom Vasiliju.
Znači sve, kako ne sveti, odakle rodno mjesto, slava mu i milost Svetog naše. Ja nije meni prvi put ovdje da dolazim.
Za mene lično ovo znači sve u životu. Znači, volim da dođem na ovo mjesto i želja me vuče, jer je to veliki naš hercegovački svetac koji obasjava čitavi pravoslavni narod. I svake godine dolazim, od koje se je počelo ovdje dolaziti, da se pomolim Bogu za svoju familiju, za svoje prijatelje, kumove, drugove i sve druge.
Oko crkve Svetog Vasilija u Mrkonjićima sagrađeno je na mjestu svetiteljeve rodne kuće niče pravi duhovni centar, zahvaljujući donacijama vlada Srpske i Srbije, brojnim pojedincima, donatorima te gradu Trebinju. U novom kompleksu živjeće i upravljati njime monahinje Petropavlovog manastira kod Trebinja, igumanija Mati Pavla i episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije.
Duhovni centar počinje ustrojstvom bogoslužbenog života, monaškim načinom života i poslije sve ono što je potrebno da bi se to razvilo, da stvarno bude jedan centar za čitavu Hercegovinu i šire.
Ako želimo zaista da ovdje se susrećemo sa Svetim Vasilijem, da crpimo radost iz ove crkvice, iz ovoga svetoga mjesta, moramo da im dopustimo da one imaju mir i da one od Boga izmole za sve nas milost Božiju i blizinu Božiju, i tako ćemo mi biti bliže Bogu kad dođemo ovdje i imat ćemo radost u srcu koje će one steći ovdje molitvenim životom i radom na ovom mjestu.
Izgradnja prve faze duhovnog centra u Mrkonjićima bliži se kraju, pa će sestrinstvo manastirskog kompleksa imati mnogo bolje uslove za prijem brojnih hodočasnika tokom cijele godine. Predsjednica Cvijanović izrazila je zadovoljstvo što je izgradnju ovog objekta mogla da pomogne od samog početka.
Srećna, naravno, što sam i u nekom prethodnom periodu kroz institucije na pozicijama kojima sam bila mogla da učestvujem i da doprinesem upravo da danas imamo jedan ovako veličanstven duhovni centar, ali isto tako i osjećaj i odgovornosti, ali isto tako i pažnje prema namjeri da imamo ovdje ženski manastir, sestrinstvo da zaživi, da sve funkcionira kako treba, i to je mali doprinos za veliku stvar, koja je velika stvar ne samo za Hercegovinu, nego i za cijelu Republiku Srpsku. Naravno, zahvalnosti lokalnim vlastima koji su uvijek izlazile u susret svim onim potrebama građana, ne samo u infrastrukturnom smislu, nego i u duhovnom smislu, čvrsto sarađujući sa crkvom, odabirajući stvari koje treba da budu prioriteti. Ja sam zaista srećna što je ovo jedan od prioriteta koji je danas dobio svoju funkciju, što nas je okupio ovdje u dobroj vjeri, dao nam snagu da čestitamo i poželimo sve najbolje svima onima koji slave slavu, da se sjećamo svega onog što je važno iz naše prošlosti, ali isto tako da zajedno ruku pod ruku, dakle i naš duhovni i ovaj drugi život, mogu da nađu neki balans i da možemo da budemo dobri jedni prema drugima. Mislim da u ovom mjestu se upravo uče takve stvari i moram reći da se zaista osjećam počastveno što sam danas ovdje, što mogu podijeliti sa narodom Hercegovine, ali i svim dobrim ljudima širom svijeta, gdje god da oni žive, ovaj veliki događaj i ovaj veliki ponos koji osjećam.
Slijede druga i treća faza izgradnje impozantnog objekta na mjestu Velike blagodati, gdje je rođen jedan od najvećih srpskih i pravoslavnih svetitelja, najavio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Nadam se, ako Bog da, u narednom periodu da ovdje, kao što smo i dogovorili, nećemo stati, nego ćemo u narednom periodu u fazama izgraditi još veći, ali što je najbitnije, da bude duhovno snažniji centar, da dolaze ljudi iz cijelog svijeta kao što su došli danas.
Ove godine 12. maja obilježava se i 350 godina od upokojenja Svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog čudotvorca.
Vasilije sveti, ponose monaha, naš nastavniče dobri svetih pustinjaka. Ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Ko jutarnja zvijezda, tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Za sve vjerne, za obitelj svetu. Mir u mojoj duši, mir u cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčan je zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive. I sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete, koja čuda stvara.
Slušate emisiju Aktuelnosti na Radio Republike Srpske. Za kraj smo ostavili jednu svjetsku temu koja je najaktuelnija ovih dana. Više od 50 časova traju oružani sukobi Palestinaca i Izraelaca koji su prerasli u veoma ozbiljnu konfrontaciju zbog koje je sazvana i hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Rakete se ispaljuju sa obe strane i pogađaju ciljevi, a stradaju civili, izvještava Radan Škipina.
I protekle noći nastavljeno je žestoko raketiranje između Izraelaca i Palestinaca, s tim što je Izrael upotrijebio i svoju avijaciju. Reuters javlja da je Izrael rano jutros izveo stotine vazdušnih napada u Gazi, dok su palestinski militanti ispalili više raketnih baraža na Tel Aviv i Beršebu, što su potvrdili izraelski vojni izvori, ali i militantni izvori Hamasa, koje Izrael i SAD smatraju terorističkom organizacijom. Prema podacima CNN-a, do sada je najmanje 35 ubijenih u Gazi i 5 u Izraelu u najintenzivnijim vazdušnim napadima u posljednjih nekoliko godina. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je sinoć da će biti intenzivirani napadi na Gazu. Ova operacija će potrajati, ali ponovo ćemo vratiti bezbjednost. Jedan od lidera Hamasa, Ismail Najnijeh, ukazuje na beskompromisnost Palestinaca. Hamas se neće povući i uzvratit ćemo na sve izraelske napade. Mirovni predstavnik Ujedinjenih nacija na Bliskom istoku, Tor Wennesland, pozvao je sukobljene strane na hitni prekid vatre kako ne bi došlo do dalje eskalacije i rata još većih razmjera. Troškovi rata u Gazi su poražavajući i plaćaju ga obični ljudi, upozorio je UN-ov predstavnik uoči nove sjednice Savjeta bezbjednosti posvećene bliskoistočnom sukobu. O sukobu Izraela i Palestine razgovarali su i predsjednik Rusije Vladimir Putin i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, koji su pozvali na slanje međunarodnih mirovnih snaga u region radi pomoći u zaštiti Palestinaca. Za Palestince i Izraelce koji su dugo u sukobu je najbolje da svako ima svoju državu, ocijenio je predsjedavajući srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Najbolje je za Palestince i Izraelce da za dva naroda formiraju dvije države i da u tom pogledu se pokuša riješiti to pitanje. Istorija koja je veoma upečatljiva vezana za jevrejski narod Izrael govori o tome da Izrael treba da brani svoju državu i da Hamas, koji je proglašen na globalnom nivou kao teroristička organizacija, apsolutno pokazuje se kao izazivač tih sukoba tamo i da to pitanje treba da se riješi.
Zbog čvrste opredjeljenosti nove američke administracije na čelu sa predsjednikom Joe Bidenom za mir na Bliskom istoku, kao i činjenice da se u sukob nisu uključili Hezbollah iz Libana i Sirije, kao ni sirijska vojska, do veće eskalacije sukoba neće doći i sve će se brzo završiti, smatra stručnjak za bezbjednostna pitanja Dževad Galjašević.
Ja mislim da su Palestinci i Izraelci u ovom momentu taoci, dakle, prvo Hamasa, koji je teroristička organizacija koja u stvari i želi da pravi nerede, a drugo odlazeće vlade Benjamina Netanjahua koji na krilima ranije podrške koju je imao od Donalda Trumpa želi da uradi još posla, da pritisne Palestince i da spriječi mogući dogovor Izraela i Palestine.
Nasilje na Bliskom istoku je uslijedilo nakon višednevne napetosti u Jerusalimu tokom muslimanskog svetog mjeseca Ramazana, sukoba između izraelske policije i palestinskih demonstranata u džamiji Al-Aqsa i oko nje, na prostoru koji su Jevreji poštovali kao brdo hrama i muslimani kao plemenito utočište. Palestinci su otpočeli sa raketiranjem Tel Aviva, na šta je Izrael žestoko odgovorio napadima na Gazu, u kojoj na 360 kvadratnih kilometara živi 1,5 milijuna Palestinaca.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju Aktuelnosti. Prijatan ostatak večeri uz program Radija Republike Srpske. Do slušanja.